Wie is soos U, Here? Wie is almagtig soos U? Wie is alomteenwoordig, alwetend soos U? Wie kan U diepte spuil? Wie kan die berge grondves en die see beveel en die winde stil maak? U alleen kan dit doen. En al sou die wêreldse wetenskaplikes by mekaar kom en al die wysheid van die wêreld by mekaar kry en een vertrek, daar is niemand soos U nie, Jesus ons Here. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God ons Vader, in en deur Jesus Christus ons Verlosser, net word kragtig vermenigvuldig, deur die werking van die Heilige Gees ook vanaand U teenwoordig. Amen. Dente wat vanaand saam met ons is, ek het gehoor julle het 'n mooi toer gehad daar na my geboortestad toe, en dat het vir julle ook tot groot seën was. Ons lees vanaand uit Psalm 145 Nou, ons probeer hard daar by die huis om sekere Bybels skoon te hou, maar dit is baie moeilik. As jy eers begin is sulke kringetjies maak in die Bybel, dan is die Here besig om so ietsie te laat groei op jou. Hierdie is 'n redelike skoon Bybel. Nou kan iemand vir my sê, behalwe die kweeskool studente en dominee Peer, hoekom 'n mens as predikant 'n skoon Bybel moet verkieslik hou? Want jy is geneig om daai dele wat vir jou uitstaan, wat jy nou al gehighlight het, onderstreep het, jou oogvang het gereeld. So, ek wil vir jy sê ook, maar jy het 'n Bybel wat jy in studies doen en wat jy aantekeninge maak, dis niks meer verkeerd nie. Maar hierdie een was op daai moment in my hande. En, ja, nou het hy ook 'n paar merkies in hom. Kom ons lees Psalm 145, 'n loflied van Dawid. O my God, o koning, ek wil U verhoog en U naam loof vir ewig en altyd. Elke dag wil ek U loof en U naam prys vir ewig en altyd. Die Here is groot en baie lofwaardig en sy grootheid is ondeurgrondelik. Die een geslag prys U werke by die ander en hulle verkondig U magtige dade. Ek wil spreek van die glans van U heerlike majesteit en van U wonderbare dade, en hulle sal spreek van die krag van U vreeslike dade en U grootheid wil ek vertel. Hulle sal die gedagtenis van U groote goedheid laat uitstroom en jubel oor U geregtigheid. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en groot van goede tierenheid. Die Here is vir almal goed en sy barmhartighede is oor al sy werke. Al U werke loof U, o Here, en U gunsgenote prys U. Hulle maak melding van die heerlikheid van U koninkryk en spreek van U mag, om aan die mensekinders sy magtige dade bekend te maak en die glansryke heerlikheid van sy koninkryk. U koninkryk is 'n koninkryk van alle eeue en U heerskappy duur deur al die geslagte. Die Here ondersteun almal wat val en hy rig almal op wat neergebo is. Die oë van almal wag op U en U gee hulle hul spys op die regte tyd. U maak U hand oop en versadig alles wat lewe met welbeha. Die Here is regverdig in al sy weë en goedgunstig in al sy werke. Die Heere is nabij almal wat om aanroep, almal wat om aanroep in waarheid. Hy vervul die wens van die wat om vrees, en hy hoor hulle hulpgeroep en verlos hulle. Die Heere bewaar almal wat om lief het, maar hy verdelg al die goddelose. My mond sal die lof van die Heere uitspreek, en laat alle vlees sy heilige naam loof vir ewig en altyd. Wat 'n psalm! Ek wil vaar dat jy net so sit, maar ek wil ook vaar dat jy nie die Bybels wegsit nou nie. Hou dit oop, ons gaan saam deur hierdie psalm wandel, en ek bid en vertrou dat die Heere vir ons gaan huis toe stuur met moed, nie net vir hierdie week nie, maar met moed vir hierdie lewe. Kom ons bly so sit, dan bid ons saam. Wanneer ons tot U nader, Heere onse God, dan dank ons U vir U wonderlike woord. Ons dank U vir die beloftes van die woord. Ons dank U ook vir die teregwysings van die woord. Ons dank U ook vir die herinneringe van die woord, wat ons opnuut herinner aan wie en wat U is. Ons dank U vir mense in ons gemeente wat die afgelope tyd deur baie moeilike tye beweeg het. Sommige met emosionele uitdagings, ander met finansiële uitdagings, ander met geweldige verlies, hartseer. Sommige wat getroos moet word, andere wat bemoedig moet word, sommige wat vrese het vir dit wat op hulle wag, dat ons hulle aan U kon opdra, dat ons hulle kon bedien die afgelope tyd. Ons dink aan hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Ons wil vir hulle intree, ons wil vir hulle voor U kom neersit, Here, en vra dat U vir hulle in besonder in hierdie dag kom besoek, in die alleenheid van hulle woninge, dat U hulle sal bewus maak van U teenwoordigheid. Ons dink aan hulle wat deur pyn en lyding is, sommige waarvan ek bewus is, Here, wat gesê het al in my teenwoordigheid, die pyn is erg, en as ek terugkyk vandag, dan het U hulle opgerig, U het hulle al by die huis terug bezorg, hulle is bezig met rehabilitasie, andere wat in hierdie week voor groot uitdaging staan. Here, dat U U self aan hulle kom openbaar op 'n tastbare wyse, dat U opnuut ook deur hierdie boodskap vanaand in ons harte kom inspreek, dat U ons opnuut verligte oë en 'n helder verstand sal gee, om te weet, Here, dit is nie 'n man wat maar net hier voor staan en praat met teologiese kennis nie, dis die woord wat sê wie en wat U is. Ons roep dat U vir ons nou ons gedagtes gevange sal neem. Ons roep, Here, dat U vir ons besoek. Ons roep dat U vir ons stil maak, sodat U verhoog en verheerlik kan word. Elkeen wat inluister ook, sommige baie ver oor die lengtes en breedtes van hierdie aarde, andere wat sit en wag vir wanneer hierdie boodskappe aangestuur sal word via die WhatsApp, andere wat sit, Here, en geen ander uitweg het nie, hulle is te ver van hier af, ver in Suid-Afrika sit hulle, en hulle is ingeskakel op die kanaal, en ons weet, ons het reën gehad, en ons bid dat die tegnologie steeds kan werk, sodat mense verkoop kan word deur U woord. Ons dank U daarvoor. Seën ook die prediker, Here, wat van U afhanklik is, salf ook hierdie bors, hierdie stem, en word U verheerlik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die wonderlike man Dawid het plus minus 75 van die 150 psalms kan direk aan Dawid toegedig word. Ons sê plus minus 75, want alles is nie klinkklaar in die woord op een getal vasgestel en almal stem saam daaroor nie. So ons is veilig wanneer ons sê plus minus 75. Hy was 'n digter van formaat. Hy was 'n musikant van formaat. Hy was 'n leier van formaat. 'N man na God se hart. En in hierdie psalm het Dawid 'n passie in sy innerlike mens om God as die koning voor te stel, terwyl hy op daardie stadium by die skryf van hierdie psalm reeds die koning van Israel is. Sit hy nie met die goue kroon op sy kop en hy verhef homself nie. Nee, vriende, hy kom en hy bring eer en aanbidding aan die ewige koning. Dawid het geweet sy koningskap is temporaal, is vir 'n tydperk, maar God se koningskap is ewig. Hy kom dig en hy skryf vir ons wie God is, wat God vir ons is en wat hy doen en al sy beloftes wat hy aan ons voorhou. Dawid het dalk die begeerte in sy hart gehad wat ek gehad het toe ek hierdie psalm gelees het in die week of miskien verlede week al. En ek wil tog vir u vertel, want party van u gaan nou wonder, wat het ek so omkring in hierdie psalm? U kan hom weer gaan deurlees, maar hy praat van ek, gaan kyk hoeveel keer is dit 'n baie persoonlike uitspraak, en dan praat hy van hulle, gaan kyk hoeveel keer kan jy hulle onderstreep of omkring, en dan 'n baie belangrike woord, en dis eintlik wat my oog heel eerste gevang het, is die woordjie almal. Nou ek vat my terug na 1995, daar waar ek voor in die dogmatiek klas gesit het, het ek 'n wonderlike leermeester gehad, Dominee Floris Kotzee. 'N man wat nie 'n klomp grade gehad het nie. Dankie vir die lied, Roan, van Stef. Ek het hom geluister, en dit het my teruggevat baie ver. En 'n man wat nie wêreldse wysheid enigstens gesoek het of nagejaag het nie, maar 'n man wat God gegee het in 'n sekere tydperk in ons kerk se geskiedenis van amper 80 jaar, en hy was baie jare die moderator van hierdie kerk, en hy het gelei, en hierdie kerk het standpunte gehad, maar ook 'n man wat die woord van God geëet en gedrink het. En Dominee Floris, as hy die woordjie almal gelees het, hy het ook so podiumpie gehad in die klas waar hy ons van bedien het, en ek het so regs voorgesit in al die klasse, want ek wou niks mis nie. Ek was daar om te leer van die Here. Ek was 6 jaar gered en ek was maar nog arm geestelik. En as hulle altyd so sê, Gerry, hoorie, as die skrif sê almal, is dit almal. En dis hoekom hierdie woordjie my so aangegryp het, een woordjie in 21 teksverse. Geliefdes, Dawid se groot crescendo van lofprysing vind 'n akkumulasie hier in die laaste van sy psalms. U sal sien van psalm 146 af, ek lees in die Engels, julle is onbekend wie dit geskryf het. Nou ek wil nie in daai debat ingaan nie, maar hy het een passie hierso in hierdie deel van die boek van psalms, en dis om God te loof en te prys. Ons het opnuut nodig om te midde van ons stryd hier op aarde, geliefdes, te fokus op die waarhede met betrekking tot wie en wat God is. Ons word so gebombardeer met vrae oor wie en wat God is. Ons hou ons so besig om uit te soek wat dalk nie kan reg en waar wees nie, dat ons die hele bus mis, soos wat ons maar sê altyd. Daarom wil ek na aanleiding van die derde vers, die Here is groot en baie lofwaardig, en sy grootheid is ondeurgrondelik. Wil ek vanavond met u praat oor die thema die grootheid van God. Die grootheid van God. Ek kom achter in my omwenteling in die jare wat ek in die bediening kon wees tot hiertoe, dat die godsbegrip by die Afrikaner het of heeltemal verdwyn of het so verwronge gehad dat mense nie in 'n verhouding tot en met God kan staan nie, want hulle het heel 'n verwronge idee van wie en wat God is. Ons wil alles beredeneer met die intellek. Maar in hierdie gedeelte, 21 tekstverse, is daar 6 hoofgedagtes oor God, wat ek met u gaan deurwerk, en ons gaan regtig, ons gaan klaarmaak binne die tyd. Die eerste gedagte is, toewyding tot lofprysing. Nou wanneer ek vers 1 en 2 lees, dan merk ek op dat Dawid vanuit die staanspoor, vanuit die begin, is hy besig om 'n loflied aan te hef tot eer van God. Hoor Dawid se intieme woorde. Dis nie leë woorde nie. Dis nie woorde wat net by God iets wil hê nie. Luister na sy verklaring. O my God. Kom ons stop net daar. My God. Dis nie 'n ver afgeleë God wie hy aanbid nou nie. Dis 'n persoonlike God. Vanoggend in hierdie erediens, al was ek vanoggend 'n bietjie op oupa diensplig gewees, het ek elke woord gehoor, al sou ek buite verby geloop het, is ons uitgedaag tot daardie persoonlike verhouding met God die Vader. Ons kan binne in die huis van God die Vader groot word en geen verhouding met God hê nie. Daarom, wanneer ek en u in ons binnenkamer ingaan, wanneer ons vergader kollektief soos hierdie vanaand, wanneer ons begin met lofprysing en aanbidding soos dit gedoen was, soos ons gelei was hierdeur die musikante en sangers, dan moet ons my God kan aanbid. Nie 'n ver afgeleë, luister na die wêreldse taal, 'n ver afgeleë wese nie. Hulle praat nie eens meer van 'n opperwese nie, 'n wese nie. My God. Vers 1. O koning. Dawid kom nie en stel homself voor ek is die koning nie. Hy praat van my God wat my koning is. Hy gee reg aan God se heerskappy in en oor sy lewe. En dan die begeerte, ek wil u verhoog en u naam loof vir ewig en altyd. Kom ons stop net gou. Geliefdes, die fokus is weg van Dawid af. Die fokus, wanneer ek en u wil toewy tot lofprysing, is nie om neer te val en my en jou versoeke af te rammel en op die einde te sê amen nie. Dit om bewus te word wie en wat wil ek en jy doen. Ek wil u verhoog en u naam loof vir ewig en altyd. Ek wil jou uitdaag. Ek het so gesegde, nou begin my vrou ook al daarmee. Ek sê vir haar vroeg in die week, my liefde, ek wen alweer by voorbaat hierdie week se diepseen van die week. Hoekom, engel? Ek sê vandag het niks reg geloop. Alles loop verkeerd. Wie kan daarmee identifiseer? Ek wil net sê, ek is alleen diep seën van die week, julle kan nie saam wees nie. Jy kry daar die tye, wat alles so op 'n slag net verkeerd loop. En ons allemaal weet het. Maar, ek wil jou vraag vanavond, is dit daar die tye ook nog vir jou lekker, om toe te wy tot lofprysing? Of begin jy dink soos die wereld dink? Om God te verhoog, en om Godse naam te loof, is vir ewig en altyd. Net so kort kyk jy in my lewe. Maandagmiddag, toe ek so instap, lekker moeg en vuil, ons het so dinsdag klaargemaak, hier so vir eers my die werk is, en ek kom so vir die derde, vierde keer in die huis in, en ek kyk so af in die gang, en ek sien maar, dit is mooi in my kamer. Hoekom lyk dit so mooi? Want die vloer het sulke golwe, ek toch, ek is by die see. Ek wil maar net sê, ek het houtvloere ingesit. En ek stap so in toe, en ek sien maar, hier is moeilikheid. En hier achter in my kopie onthou ek, hier waar my hangkas sit, in die hoek 10 jaar terug, was daar so'n pyp gewees. Langs toe die kort, ons kry dinsdag die loodgieters, van die banksteem is nou loodgieters, daar die pypie lek. Hoe Gerkie leef uit tenkoboksies uit, die plastiek boksies wat so vast na beheer het gestaan van hulle gebruik, my kleer is daarin. En vanoggend toe soek ek een wit das, en die kreie kom daarin. Wat sê ek? Het ek die week gaan sit in sak en as, of het ek nog steeds God geloof en geprys? Ek vir my vrou gesê, hierdie is net nog iets, die Here het 'n plan nie meer. Dankbaar dat dit nou gebeur, alles sal weer regkom. Jy sien in die praktyk, is dit nie altyd so makkelijk nie. Hy gaan in vers 2, hy sê, elke dag wil ek u loof, en die naam prys vir ewig en altyd. Wat herinner David ons hierso? Hy herinner ons opnuut wat die essensie is van toewyding tot lofprysing. Die essensie is nie om te kyk na jou en my omstandighede nie. Die essentie is nie om te kyk, ek het nie die werk gekry, wat ek graag wou gehad het, waarmee ek meer sou geld verdien het, waarmee ek beter sou geleef het nie. Die essentie van lofprysing tot aanbidding is God. Die persoon van my en jou God. Ons moet op ons nie besef, dat toewyding tot lofprysing is 'n direkte verklaring van jou en my liefde, my verwagting, wat net God kan wees. Ek wil vanavond vra, wat motiveer jou en my? Wat spoor ons aan, om staande te bly in hierdie lewe? As dit enig iets anderste is, as God, is daar maarte in jou siel. Moet God wees. My tweede gedagte, wat David na oor gaan toe, is in verse 3 tot 7, Godse allemintige grootheid. Hier nadat hy gekom het, en homself toewy tot lofprysing en aanbidding, fokus hy nou op die grootheid van God. Wat gebeur partykeer? Wanneer ons deur krisisse gaan, wanneer ons uitdagings het, dan fokus ons so op die krisis, op die uitdaging, dat ons, en ek sê dit met respek, hierdie allemintige groot God, dat ons hom verkleineer na iets wat ons nou nie kan help skielik nie. Wat skielik nie omgee vir ons nie. Het jy al die Jannie en die Martie jammer syndroom gehad? Moet nie antwoord nie, ek is seker het al. En dan maak ons, asof God, met respect, een Mickey Mouse God is. Ons plaas om op hierdie gelyke vlak van die afgode van hierdie wereld. Ons bevraagteken om. Hy moet aan ons verduidelik, hoekom hy dit doen en dit dat toelaat. Nee, geliefdes, ons vergeet soms wie onse God is. Dit is asof ons by tye oorweldig word deur hierdie lewe se uitdagings. Nie Dawid nie. O, Dawid het dit nie maklik gehad nie. Maar wat hy doen is, hy fokus ons op die grootheid van God. Hy skryf in vers 3, die Heere is groot en baie lofwaardig. En sy grootheid, luister mooi, is ondeurgrondelik. Ek en u, en al die NASA se gekwalifiseerdes, alles, almal met al hulle PhD-grade, almal oor die wêreld, kan nie die grootheid van God peil nie. Ons kan nie. Paulus skryf, wanneer aan die grootheid van God dink, as jy gou saam met my wil blaai na Romeine 11 toe, dis die tekstgedeelte wat Dominee Peer baie lief is voor, wat hy gereeld ook in boodskappe aanhaal. Wanneer Paulus hier skryf in Romeine 11 vers 33, dan skryf hy oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë? Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee, dat dit hom vergeld moet word? Want uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. 'N kosbare teks. Jy sien, wanneer ek God in my beperkte denkvermoë, wanneer ek God in my beperkte visuele vermoë, wanneer ek God in my beperkte intellektuele vermoë wil in 'n boksie indruk, dan is hy maar baie klein. En ek sê dit ons, ek sluit my in, ek praat nie neerhalend van enige iemand se intellek nie, maar enige iemand se intellek wat die hoogste in die wêreld is, is niks in vergelyking met die grootheid van God nie. Ons kan dit nie peil nie. En Dawid fokus daarop. Hy sê in vers 4, die een geslag tuis u werke by die ander, en hulle verkondig u magtige dade. Nou moet ek vra, doen ons dit nog? Want wanneer die dominee vanuit die kansel 'n getuienis gee, dan praat hy oor homself. Dis wat ons sê. Wanneer ons kom en ons getuig hier voor van die Here het my aangeraak en het my gesond gemaak, dan word gesê, nee, hoe kan jy dit sê? Die dokter het jou gesond gemaak. Jy sien, ons word so meegevoer deur die leuns van ons dag. Want hier in ons beperkte intellek wil ons God beredeneer, terwyl die woord sê hy is ondeurgrondelik. As jy nie gaan, as u nie gaan jou intellektuele knie buig voor die allemintige grootheid van God nie, sal jy nooit die dieptes van sy rykdom smaak nie. Nooit. Dawid kom en hy sê die lewende, verskoon my, Jesaja kom en hy sê in Jesaja 38 vers 19, dis 'n baie wonderlike deel. Nou jy moet sien wat vooraf daar gesê word, Jesaja 38, ek moet my haas. In vers 18, want die doderyk sal u nie loof nie, skryf Jesaja nou, dit is die lied van Hizkia, juist nadat God hom genees het en 15 jaar by sy lewe gevoeg het. En nou sê hy sê, want die doderyk sal u nie loof nie, sê Jesaja, die dood u nie prys nie, die wat in die kuil neerdal, sal op u trou nie hoop nie. Wie dan? Die lewende, die sal u loof, soos ek vandag, sê Hizkia. Die vader maak aan die kinders u trou beken. Kyk gou almal vir my. Regte randjie, maak gou so. Kom, ons slaap nie nou nie. Maak gou so. Kry 'n grip in die lewe. Jy lewe nog. En omdat jy lewe, het jy 'n verantwoordelikheid om God te loof. Om sy grootheid te vertel. Om jou lewe wat God vir jou gedoen het, om dit met mense te deel, vriende. Ek sê skaam om dit te sê nie, daar was 'n tydperk in my bediening wat ek wou stil geword het, omdat jy so deur die vyand en sy disippels aangeval is. Dis 1 jaar as ek hoor Spreuke by Eden, en ek, dit was so net kort nadat ek en Daleen met die motorfiets ongeluk en ek my nier verloor het, met die kanker gewas, en in daardie jaar, te midde van daardie geweldige uitdaging, of die jaar daarna, kan nie onthou nie, gee die Here my die geleentheid om by Eden as oorspreker op te tree. En toe sal iemand sê dat ek het te veel oor myself gepraat, toe ek getuig wat God gedoen het. Ek wil vanavond vir julle sê, daardie persoon het God uit die bediening uit verwyder. Pas op wat ons sê. Pas op om die grootheid van God niks te maak, as iemand met 'n oprechte hart net wil deel wat God gedoen het. Dit neem vrymoedigheid weg. Ek het hierdie kerk leer ken as 'n kerk wat getuig. Ek praat nie van hierdie gemeente nie, ek praat van die kerk. As jy nou van wie te getuienis, oh nee, niks het goed met my gebeur nie. Een getuienis is nie net iets goeds nie. Een getuienis is ook wanneer van jou motorfiets afval en jy hele ego verloor, maar jy weet God het 'n plan. En 'n week later sien jy God se plan. En hoor jy God se plan. En 5 jaar later kan jy nog steeds daarvan getuig, want jy lewe nog. Die grootheid van God. O, vriende, as jy daar gaan lees, Psalm 145 vers 5 en 7 ook, dan roep hy ons op om God se allemintige grootheid te vertel. Sy wonderdade, vers 5 tot 7, sy krag, sy majesteit, sy goedheid, sy geregtigheid. Derde gedagte is Psalm 145 vers 8 tot 13, waar Dawid ons fokus op God se groot genade. Daar was vanoggend ook verwys na genade. En 'n wonderlike Vader wat nie sy seun die hele tyd voor sy kop gegooi het wat hy gedoen het nie. Ek het net die geskryf, ons almal weet, genade is gelyk aan, ek het die wiskundige termpie of tekentjie gebruik, genade is gelyk aan onverdiende guns. Daai jongman het nie verdien dat sy pa moet vergewe en vergeet nie, en sy ou moet wou niks vergewe en vergeet nie, maar God is daar die genadige God. Hy skryf in vers 8, genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en groot van goede tierenheid. Kom ons praat maar pad langs en kom ons praat reguit met mekaar. Wanneer jy en ek of jy of ek droog gemaak het, jy het sommer lekker droog gemaak, jou koppie het uitgehaak my maat, en jy kom achter, jy het heeltemal teen jou nuwe natuur opgetree, en jy is stikkend, en jy sê, hoe kon ek het gedoen het, hoe kon ek het toegelaat het, hoe kom as ek so stupid, die eerste ding wat die Satan vir jou sê, en nou, nou gaat die nergens in mee nie, nie God nie, nie God nie, die skrif sê, hy is genadig, hy is barmhartig, hy is langmoedig, hy is groot van goede tierenheid. Die karakter van God is een karakter van onverdiende gunst, een liefde wat ek en jy net kan nastreef. Dit beteken nie dat ek en jy willens en wetens links en rechts maar net kan sonde doen en sê ja maar God is daarom genadig en barmhartig nie. Anders as wat ons soms dink is God vir almal goed en sy barmhartighede is oor al sy werke, vers 9. Die mens, u en ek, ons wat God se gunsgenote is, vers 10, al u werke loof u o Here en u gunsgenote prys u. God se kinders is sy oogappel, want hy het hulle duur gekoop met die bloed van sy seun. Kind van God, jy het nie cheap gekom nie. Verskoon my, ek wil hê ek moet insink. Kykie, ek wil hê ek moet insink. Help ek sit moet dit net hier nie. It's not inside, it's on top. Ken julle daai een? I want it to be inside and on top. In my geestelike hart, God se genade is groot. Dit is groot. Een ek as God se kind het die verantwoordelikheid, vriende. Wanneer hy in vers 11 en 12 sê, hy sê hulle, dis hoe kom ek die hulle nou omkring het, wie is die hulle, dis die gunsgenote van die vorige vers, hulle maak melding van die heerlikheid van die koninkryk, en spreek van die mag, om aan die mense kinders sy machtige dade bekend te maak, en die glansryke heerlikheid van sy koninkryk, om hier die genade na mense toe te lewe. Het jy gehoor? Nie te praat nie, ek kan het praat, maar dan gee ek het nie vir mense nie. Dit was my iets wat gisteraand baie sterk deurgekom het by Dani Botha ook, van, is makkelijk om te praat, maar die liefde moet jy lewe. En ek dink die oproep wat hy gemaak het, om die liefde te lewe, was vir my belangrik. As jy nou mooi dink, hoeveel tyd spandeer ons om te kla? Hoeveel tyd spandeer ons om te kibbel en te stry oor nietige dinge? Ons praat mekaar siek en beïnvloed mekaar negatief, terwyl ons mekaar kan vertel van God se koninkryk wat ewig is, en God se heerskappy wat ook ewig is. Vers 13. Laat ons nooit God se genade vergeet nie, of God se genade afwater, of God se genade op dieselfde vlak stel as hierdie wêreld nie. Hierdie wêreld kan nooit vergelyk word met God se genade. Die vierde gedagte is God se nimmer eindigende getrouheid, vers 14 tot 16. Wanneer David praat en hy kom en hy beskryf die grootheid van God, dan kan hy nie homself keer nie, want hy moet vertel van God wat getrou is. Hy moet vertel van God se getrouheid wat net nie einde het nie. Waar sien ons God se getrouheid in hierdie psalm? In vers 14, ek gaan nou eers by vers 16 begin, is 14, 15 en 16, ek wil by vers 16 begin, God se getrouheid in sy onderhouding van die skepping. U maak die hand oop en versadig alles wat lewe met welbeha. Vanoggend toe my twee geliefde kindertjies 'n bietjie besig is daar agter en ek sit hier voor en ek wil na Dominee Peer se elke woord luister, maar ek hoor my klein seentjie se stem en ek hoor hy speel wegkruipetjie daar agter. Want hy staan daar agter die pilaar en as hy uitkom sê hy wah vir almal daar agter. Nou moet al die mense daar agter hulle lag inhou en die wat hier sit kry warm en hulle wil hoor wat Dominee Peer sê en ek vat hulle en ek stap toe met hulle op die perseel. Jy kan hulle nie lank besig hou nie, want hulle wil weet waarheen is ons nou op pad. Ek sê, kom ek gaan wys julle die voeltjies. En toe ek dit sê, toe sien hulle al wat 'n voeltjie is raak. En daar onder het in die hoek het altyd 'n dassie gebly. En ek wil hulle die dassie ook gaan wys, maar ek dink die dassie het nou verhuis dalk. Maar toe hulle die voel sien, en ek sê vir hulle, kyk hoe sit hulle en hulle eet. Nou moet ek verduidelik wat eet hulle. Wie voorsien vir hulle die sade? Die boom. Wie het die boom gemaak? Jy sien, ons wil alles beredeneer, eenvoudige goed. Wie van ons het vanmiddag nie, of vanavond nie, die innerlike versterk met ietsie om te eet nie? God voorsien. Hy hou sy skepping in stand. Wanneer ek in Psalm 104 lees, vers 21, dan is daar ook 'n soortgelyke verwysing. Ek lees vir u: die jong leeus brul om roof en begeer hulle voedsel van God. Nou ons, hier's 'n paar jagters onder ons, jy kan die beste jagter in die wêreld wees. Ek het dit nou verlede jaar beleef. Maar as daar wraggies nie 'n bok ergens voor jou versiere verby loop nie, dan skiet jy niks. Want dit was nie God se wil nie. Nou kom jy huis toe, jou hare is te mekaar, jy stink, en jy skwaad vir almal in jou huis, want jy het nie 'n bok geskiet nie. Nee, jy gebruik daar die tyd in die veld, in daai wegkruip plekkie, en jy lees uit die woord uit, en jy aanbid die Here terwyl jy daar sit, en jy vra hom om jou ore oop te maak, en jy hoor die bos begin praat met jou, en jy ervaar wat jy nie in die stad kan ervaar nie. Geliefdes, die leeus met al hulle krag, met al hulle vaart, kan niks gevang kry as God dit nie toelaat. Nou sit ons deesdae voor die televisie. Gaan hy leeu wyfie so af. As hy eers so maak, gaan sê ons vir die bokkie, hardloop, hy gaan jou vang, hardloop, hy gaan jou vang, hoekom wil dit nie sien nie? Dis God wat sy skepping in stand hou. Op die foon is daar ook 'n jaggroepie. En dan praat die manne nou onder mekaar, waar is die jagplekke en hoe lyk die veld daar? En dan sê nou, dan plaas die ou nou iets van, hierso is die ou vlakvarkie en hy drink nou, en so hy so op hy pootjie sit, nou bekruip hy roofdier om so. Dan sê mense, moet nie sulke goed plaas nie, dit ontstel ons. Julle sien wat ek sê, is ons is so, word so ontstel, deur die verkeerde nietige dinge. Dis God wat in stand hou. Hy onderhou sy skepping. As dit warm is, soos dit nou al weke is, dan moun ons. As dit opsteek soos nethou, dan worry ons. Ons huis gaan oorstroom. Plaas van om te sê, Here, dankie. Net die bietjie reën wat val, klein bietjie koeler al klaar. Vers 15, wat ons hier sien by God se nimmer eindigende getrouheid, ons sien die onderhouding van die mens. Hoor wat sê in Psalm 145 vers 15, die oë van allemaal wag op u, en u gee hulle spys op die regte tyd. Ook in Psalm 104 vers 27 en 28, Psalm 136 vers 25, is daar hierdie beskrywing van God se nimmer eindigende getrouheid. Hoeveel van ons, ach fijn, ons moet ophou om so abstens te wees. Hoeveel van ons het al gekom 2 weke voor betaaldag en ons sê, jong, ek weet nie of ek het gemaak nie. Gewoonlik januari maand het julle te agterkom of is net ek. Januari is lang, jong. Het hy regtig net 31 dae? Julle verstaan? En dan kom die Here en hy voorsien. Geliefdes, dan Godse getrouheid sien ons ook in tye van nood, vers 14. Die Here ondersteun allemaal wat val, en hy rug allemaal op wat neergebo is. Die vraag is vanavond, ons is so behep, dat iemand moet achterkom, ek het geval, ek het gestruikel, dat ons concentreer so hard om dit toe te smeer en weg te steek, dat ons nooit opstaan nie. Ek praat nou geestelik. God ondersteun, hy rug op, hulle wat geval het, hulle wat neergebo is. In Psalm 146 vers 8 sê, die Heere open die oë van die blindes, die Heere rug die wat gebo is op, die Heere het die regverdiges lief, kind van God. Moenie vergeet, wie is jou helper nie. Dis die probleem. Voorlaaste gedachte, wanneer ons praat oor die grootheid van God, dan wys David ons in Psalm 145 vers 17 tot 20, op God se ongeskonde geregtigheid. Die geregtigheid van God. Die Heere is regverdig in al sy weë en goedgunstig in al sy werke. Kom ons stop net gou daar. Wat is regverdig? It's to be lawful. Hy is wettig. It's to be just. It is to be honest. God werk nie onder een gordyn nie, hy is eerlik, hy is deursigtig, en hy is reg. Hierdie woord in die Hebreeuwse taal beteken, God is the standard of ethics and morality. It is his very nature and will. God is regverdig. Nou, hoekom bevraagteken ons hom, elke keer wanneer iets gebeur, waarvan ek en jy nie hou nie? Here, ek is dan u kind. Here, het u my dan nie gered nie? Here, het u my dan nie vergewe nie? Dan haal jy iets uit wat 15 jaar terug gebeur het, en nou gebeur iets negatief met jou, en God moet nou aan jou verduidelik, wat doen hy dan nou? Hoe kan die klei vir die maker vra, wat doen jy? Kind van God, uit persoonlike ervaring, kan ek net vir jou sê, wanneer jy God se regverdigheid beginne bevraagteken, beland jy op 'n baie slegte plek. Jy maak jou hart oop vir bitterheid. Jy maak jou hart oop om gevul te word met 'n heeltemal verkeerde godsbegrip. Die wereld daar buiten sê so makkelijk, as hy dan een God van liefde is, hoekom is my pa dood toe ek 5 jaar oud is? Dis die vraag wat die mens vraag. Dis die vraag wat ons selfs onder belydende kinders van God kry. Ja, hoekom moes my man nou sterf? Hoekom moes my vrou my nou ontval? Wat het my dogter verkeerd gedoen, dat haar babaatjie dood is? Of sulke vraag. Hoe kan God dit doen? Hy kan sien waar ek en jy nie kan eens dink om te sien nie. Hy weet wat die ewigheid inhou, wat nog te sê wat môre inhou. Hy weet beter
want hy is alwetend. Hy weet alles. Ek sê weer, wanneer ek en jy God met ons beperkte intellek, ons beperkte visie, ons beperkte gehoor, wanneer ons hom wil beredeneer met dit, het ons klaar een ver, ver achterstand. Ek wil vanavond vir u verklaar wat David sê, dat God in alle opsigte regverdig is, dat hy ten alle tye, dat hy ten tye van alle omstandighede regverdig optree. God is self die behouer van sy eie gerechtigheid. Hy kan nie teen sy eie gerechtigheid optree of handel nie. Hy kan nie sy gerechtigheid teenoor sy liefde stel of sy liefde teenoor sy gerechtigheid nie. Hy is 100% in harmonie met homself. Ek en jy kan wispeltuurig wees. Vandag kan ek vir jou lief wees, morgen kan jy my ontstel en ek dink jy slat nie so nice nie. Nie God nie. Ons is mens. Daarom moet ons weet, vers 18 sê, die Here is naby allemaal. En dan kwalificeer hy die allemaal. Naby allemaal wat hom aanroep. Kan ek jou vraag, wanneer laat het jy hom werklik aangeroep? Want wanneer jy toelaat dat hierdie gesindheid in jou hart postvat, dan wil jy nie eens met hom praat nie. Wat nog dis jy hom aanroep? Ek sê weer, ek praat uit praktiese ondervinding. Almal wat hom aanroep, in waarheid, die aanroep word verder gekwalificeer. Ons dink soms, ons kan met God onderhandel. Ons kan hom beïndruk met ons toewyding nou. En dan gaan hy vir my gee wat ek graag wil hê. Hy ken ons hart. Hy ken ons hart. Vers 19 sê, hy vervul die mens van die wat hom vrees. Is daar een eerbied in jou hart vir God, geliefde broeder en sister? Is daar een eerbied dat jy soms skaam word vir jou gedagtes? Wanneer jy besef, jy probeer God om die bos lei, en jy besef hoe pathetisch jy dit probeer doen, want sy grootheid is so oorweldigend. Wanneer jy besef die motief van jou hart is nie rein nie, het gaan eerder oor jouself as die wil van God. Hy vervul die wens van die wat hom vrees, en hy hoor hul hulp geroep, en verlos hulle, vers 19. Gaan lees Deuteronomium 4 vers 7, 8 en 9. Vers 20 sê ons is amper klaar, die Here bewaar allemaal wat hom lief het, maar hy verdelg die goddelose. Geliefde, weet vanavond dat God nooit teen sy eie gerechtigheid kan en sal optree nie. Die laaste gedagte rondom die grootheid van God is die oproep wat David maak in vers 21. Dit is die belydenis wat hy maak. Dit is die gedagte van hertoewyding aan God. Hy het, in die begin het hy hom toegewy. Hy het bewus geword van God, wie en wat hy is, die grootheid van God, die almag van God, die onderhoudende God, die genade van God. En in die heel laaste tekst skryf hy en hy sê, my mond sal die lof van die Here uitspreek, en laat alle vlees sy heilige naam loof vir ewig en altyd. Wanneer ons opnuut bewus word vanaand van die grootheid van God, dan kan ons nie anderste, ons kan nie huis toe gaan anderste as om opnuut nou hier in hierdie vergadering my aan God toe te wy nie. Opnuut vir hom te sê, Here, my mond sal u loof. My mond sal u lof besing. Om so deur dit gemotiveer te wees, dat ek sê, my broers, my susters, ek wil dit nie alleen doen nie, kom, laat ons allemaal opnuut die grootheid van God aanbid. En nou gaan ek die uitdaag. Ek weet, baie van julle is besig met die leesprogram, maar ek wil julle uitdaag. Gaan huis toe. Gaan lees, as jy die besluit neem en sê, ek wil my opnuut toewy aan die Here. Gaan lees Psalm 146, 147, 148, 149 en 150. As ek het alles by mekaar tel, is dit maar omtrent so 1,5 hoofstuk van sommige Bybelboeke. Is nie so baie nie. En dan sien jy van hier af, is dit net lofprysing, aanbidding vir God. Die laaste paar psalms. Wat die Engels sê, is weet nie regtig wie dit geskryf nie. Maar dis die aansporing, die grootheid van God. Here, so baie dankie, dat u nogtans u woord gegee te midde van klere en bokse en goed wat rondstaan, nou daar in die studeerkamer, dat u woord tot ons spreek, dat ons dit kon aflewe in hierdie aand, en dat ons tot u kan roep en sê, kom Here, roep ons elkeen opnuut op tot 'n nuwe toewyding, om die grootheid van God opnuut te besef, maar ook te lewe. Amen. Ons sluit af met van ons Here Jesus Christus, liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, en herinner ons aan die grootheid van God. Amen.